Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Язучы Вакиф Нуриевның Мәхдиев һәм исемле әсәренә нигезләнгән радио тамаша. Радиоспектакль шактый ук үзенчәлекле, чөнки аның персонажлары барыбызга да таныш реаль кешеләр. Һәм алар әсәргә үз исемнәре белән кергән. Тамашаның баш каһарманы, халкыбызның сөекле улы, Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, галим һәм педагог Мөхәммәт Мәхдиев. Әсәрдә булачак язучының Бөек Ватан сугышы елларында Орча педагогия училищесында укып йөргән вакыты чагылыш таба. Ул безнең күз алдына саф, ихлас күңелле, кешеләргә карата ярдәмчел, белемгә омтылучан, оптимист рухлы, чын егет булып килеп баса. Менә нинди сифатлары аны олпат әдип итеп формалаштырган икән дип уйлап куясың. Повестьның авторы Вакиф Нуриев үзе дә спектакльгә бер персонаж булып килеп керә. Сүз әнисе Нәкия Абдуллинаның Мөхәммәт Мәхдиев белән бергәләп училищедә укып йөргән вакытлары турында. Тагын да төгәлрәк итеп әйтсәк, повестьның төбелешен Вакиф Нуриев әнисенең истәлекләренә нигезләнеп язган. Орча районының Сикертән авылында туып үскән Нәкия Сәҗә авылының Вәкил исемле егетенә кияүгә чыга. Һәм биредә 45 ел балалар укыта. Ләкин сабакташ дусты Мөхәммәт Мәхдиев белән элемтәләре бер кайчан да өзелми. Хәер, яшьлек елларында булачак әдипнең башыннан кичкән кызыклы, мавыктыргыч, ә кайчак куркыныч хәлләр вакыйгалар турында радиоспектакльне тыңлап белерсез. Рольләрне башкаралар: Мөхәммәт Мәхдиев, Артем Пискунов, Нәкия Абдуллина, Резидә Сәләхова, Зөлхия Миңнекәева, Нәкиянең сабакташ дусты Гөлчәчәк Хафизова, Вакиф Нуриев, Ирек Хафизов. Эпизодларда Мөршидә Җиһаншина, Фәнис Мөхәммәтов, Раил Садрый, Гөлназ Ибраһимова, Ания Гыйбадуллина, Найлә Абдуллина, Алия Галиуллина, Рәзин Нуруллин, Газизҗан Вахитов, Булат Шакиров. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Беренче серия. Спектакль 18 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен. Беренче бүлек. Мәхдиев һәм ИПИ.
Без 41-нче ел балалары повестеннән юллар. Бар шундый малайлар, атна буе юк барны ашап яшиләр дә, шимбә көнне авылларына бер кирпеч ипи алып кайталар. Сугыш вакытында авылга атна саен бер кирпеч ипи кайтарып карале син. Дөньяда шуннан да зур байлык булармы?
Мен 1943 елның җәй ахыры. Без Мөхәммәт Мәхдиев, Зөлхия Миңнекәева һәм мин Яңа Шүриле районы Сикертән 7 еллык мәктәбен 5-лыгә генә тәмамладык.
Кызлар, сүз бер булсын. Эшебез дә училищега китәбез. Ярак җир түгел, Үрнәк бистәсендә генә, урман артында гына. Хыяллар тормышка аша, кызлар.
Эй, укытучы булу хыял гына шул, Мөхәммәт. Әнинең мине җибәрәсе килми.
Син барсаң гына барам мин, Нәкия. Син бармасаң бармыйм. Ник җибәрмисең, Шәмсия малапа?
Эй, Зөлхия, үзең дә беләсең бит инде. Ничек җибәрәсе килсен? Әти абый сугышта мин әни белән калган 4 баланың кул арасына керә башлаган бердән бере. Җитмәсә, колхозда помбригадир итеп куйдылар.
Укыйсы килә бит, Нәкиякәем. Әй, син бармасаң бармыйм мин. Күндер инде Шәмсия малапаны ничектә.
Әйе, Нәкия, әйбәтләп сөйләш әниең белән. Мине дә бик җибәрәм дип тормыйлар колхозда. Сугыш бит, эшләргә кеше кирәк. Җәй буе үгез җигеп көлтә ташыдым, җир сөрдем.
Әйтәм, җирле үсеп киткәнсең, Мөхәммәт. Башта танымай да тұрдым мен сені.
Әнең аңлар Нәқия. Аңламай тұрған кіші түгіл ол. Сөз бит сенің келешегің турында. Ял күндерінде қайтып жүрербіз деген жер шетіне кетмейбіз бит.
Мен абайдан шумадан ясатқан болам тағын оқырға барырға.
Мен де ясадым аны шумаданны.
Ясадым? Өзің ясамағансыңдыр бит.
Өзім енді. Лапаста қошапса ясадым. Тақтадан. Үйде оқ қодақ таба алмадым. Езілені жібердім.
Болған екен бұл. Езілі қодақ жібергеш, 100 жылға жетер шумаданың.
Қодақ тұшқы яққа шықпасын деп, ішкі яққа ауыштырып бірақ қаққаным. Іш біткен шумаданны ашып қорасам. Бетін қодақ ішке шығып тұрып айып тұра. Өзлерін бүгіп те болмай. Иртегесін әне басуға кеткеш, ішін қодақ қома болған чемоданымны алдым да Зілхиелерге шаптым. Оннары ике кыз гүбіршеккә юл алдық. Онда безгә Мөхәммәт кушылды. Шулай итеп, өшәү юлга чыктық. Зур юлга, белем юлына. Алда күпме михнәт, газап күрәсе безне, без әле белмибез.
Өш класташ, тактадан ясалган өш чемодан, тузанлы юл. Эх, мин язучы булсам, бу хикәяне шулай дип башлар идем.
Кире яқта ни қышытқа, ни ола бута қолмаған, барысында ашап бітіргенлер. Шулай деп язарсың, Мұхаммед, язушы болғаш.
Өзәкке өтті енді ол ашлық. Әнінің, ай, балалар, балалар, сізге нәрсе ашаты менді мен деп бізні құшақлап илағанын мәңгі ұнытасым юқ.
Бізді де шулай енді қызлар. Әні қоядыр азғына ұн юнәтіп, қышытқан ашына умаш салған күн, Үйде зур бәйрәмгә әүрелә. Сугыш бөтенесе шул бер сүзгә сыйган.
Май аенда шимбә көнне укудан кайтышлый Мөхәммәт, Зилхия һәм мин Күштім ауылының бәрәңгі басуына китәбіз. Жилләнген басуда қор астыннан шыққан, яңғыр, қор сулары юған бәрәңгілер була. Шуннан әнилер көмеш пішіріп бирәйді. Біз аны дүшәмбі күнні өзіміз білән алып китәбіз. Һәм 6 күнгә тигізләп бүләбіз. Бізге азғына ілеккен шул шірік бәрәңгі кәлжімесі дә ярап тұрды ул шақта. Берсендә шулай Шүмә елгадан Рафаэль Кадыров, аның апасы Курса разъездында пекарнидә эшли иде. Дәрес вакытында Мөхәммәткә аз гына ипи сындырып бирде. Мөхәммәт аны шунда ук капты һәм укытучыга сиздермәскә тырышып, чәйне дә башлады. Бәнәне апа дәресе иде. Эй, ул сизми каламысың инде. Безгә биргән сорауның җавабын Мөхәммәттән сорады. Мөхәммәт ауызындағы ипиін шейнәми генә йотарға мәжбүр булды. Йоттың менде?
Йоттым, апа, тик ипинің тәмін білмейші қолдым.
Училищеда бізге карточкыға ипи бирәләр. Үйдегілер оны бүтінлей көрмейла баса. Шуңа күрә безгә бирелгән ипине аш булсақ та ашамаска тырышабыз. Аны каядыр ераккарак яшерәбез. Югыйсә нәфисебезне тыя алмыйча аша бетерүебез бар. Бер көнне бүлмәгә Мөхәммәт килеп керде. Миңа үзенең ипиен бирә.
Нәқия, чемоданыңа салып куй әле.
Юк, Мөхәммәт, салып куй алмыйм.
Нигә салмыйсың?
Чемоданымның бигин ашар. Ипиеңне урласалар, сиңа ни дип җавап бирермен?
Эй, Нәқия, Нәқия. Син кешенең башы ике дип беләсеңме әле? Синең ул кадаклы чемоданыңа курыкмыйча кем кулын тыксын инде?
Мең 1947 елның
20 августта. Яңа Шүрейле районы үзәгенә конференцияга җыелдық. Мөхәммәт тә шунда. Мин кичкенә гәүдәле, колакка да катырак булгач, алгарак утырдым. Зал тыптын. Кимдер аркама кагылып алды. Аппак чәчле бер апа миңа записка бирә. Бурылуга бер ничә рәт арттарак утыручы Мөхәммәтнең миңа туп-туры карап торуын сиздем. Записканың аныкы икәнен шунда ук белдем. Нәкия, буфетта ипи саталар, күпме алсаң да бирәләр дип язган ул. Ишемә шатлык сыймады. Тәнәфестә чиратка басып, ике ипи алдым. Димәк, өйгә энем һәм сиңелкәшләрем янына күчтәнәш белән кайтачакмын.
Әни сөйләгән хәлләрдән соң, күп вакытлар узгач, бер елны безне бер төркем язучыларны Оршага чакырдылар. Уракның иң кызган вакыты иде. Безне басуга алып чыгачаклар. Маршрут билгеле: Курса, Курсапышмак, Масра, Казанбаш, Гөбершәк, Сикертән. Юлыбыз туган авылым Сәҗә аша үтмәсә дә сөендем. Күрше авылларда минем туган як түгелмени? Минем туган як түгелмени аларның басукырлары, урманчы тырманнары. Атаклы Курсауи, Ахун, Мәхдиевләрне биргән якка кайтабыз. Менә Мәхдиев язган Павал тегермәне турсын, торналар төшкән җирне үтеп, Масра басуга күтәрләбез. Аннары Гөбершәк урманына төбәп юл тотабыз. Якташ язучыбыз дөньяның зыңлаганын тыңлап торганда, тын, бик тын булган басуларда бүген сабырлык, акыл чәчү турында уйлап та булмый. Монда көрәш бара. Игенчеләр кырда уңыш ия. Дөресен әйтим, мондай уңышны бер кайда да күргәнем юк иде. Хикмәти Худа шушы галәмәт минем туган ягымда бит. Комбайнер артыннан калган пакусларны гына күр әле. Алар шундый калын, шундый биек ки, без утырган машина килеп бәрелер кебек. Икмәк ташый торган КАМАЗлар берсе артыннан берсе китеп кенә тора. Башта алар кыр буйлап урманга менә. Аннары урман кырыеннан Гөбершәккә юл ала. Алар нәкъ менә Мөхәммәт абый, Зөлхия апа, әниләрне ачка интектергән юлдан гәрәбәдәй сап-сары ашлык ипи тиеп чаба.
Икенче бүлек. Бүреләр.
Торналар төшкән җирдә повестыннан юллар. Безнең бабаларыбыз мәҗүсилек заманында бүре культына табынган булу ихтималын фольклорчылар еш әйтә. Шулайдыр, шулай булгандыр. Бүредән курку белән бергә халык күңеленең бик тирән төбендә бу хайванга курку катыш яшерен ихтирам, олылау хисе ятканын белмибез бине. Кичә төнлә бүре килгән дип иртәгәсен сөйләнгән хәбәр шым катыш серлелек, зурлык, әһәмиятлелек белән йорттан йортка йөри иде. Бүре килгән. Әйтерсең, кабереннән торып борынгы баба, изге ата килеп киткән. Ә без берни белмичә йоклап ятканбыз.
Бүреләр, бүреләр. Ах, ул бүреләр.
Берсендә шулай карточкага ипи бирделәр.
Бер атналык кирпеч ипи. Шуны тизрәк алып кайтып бирәсе, үйдәгеләрне сөендерәсе килә. Ачлар бит инде.
Уйлаштык та авылга атна уртасында кайтып килергә булдык. Хәзергә әле юл да бар, аннары кар явачак, бураннар башланачак.
Юк, кызлар, уйламагыз да. Үзем кайта алмыйм. Дежурный бу атнада. Сезне дә җибәрмим үзегезне генә.
Ипи алып кайтасы бар бит, Мөхәммәт.
Юк, дим мин сезгә. Җибәрмим үзегезне генә. Душәмбедә укырга килгәндә каршыга бүре чыкканын оныттыгызмыни? Дөньясы бүре белән тулган. кири келгенде ауылдан таң алдыннан чыгачаксыз, шулай бит?
Соң дәрескә үлгерергә кирәк бит. Таңнан чыгабыз инде.
Бүреләрнең иң явыз вакыты. Иртәнге якта бүре килеп ишраган икән, димәк ул төне буе үзенә азык эзләп йөргән. Таба алмаган дигән сүз. Аш бүредән дә куркыныч нәрсә юк. Ул инде тукта, бу апалар училищедә укыйлар, булачак укытучылар дип тормый. Юлында ни ишраса шуңа ташлана.
Эй, Мөхәммәт, топтың куркыр нәрсә. Сабызгы бар бит минем. Менә, күрше малайы Гарафеттин ясап бирде. А? Әти әйткән иде, бүре сабызгы тавышыннан курка икән ул.
А? Кем мондай тавышка бүре түгел, аш дахада төзә алмый. Ике кулагын каплап кача.
Эй, нәкыя, нәкыя. Болар бит сугыш ягыннан кашып килгән бүреләр. Болармы? Болар зениткалар, артиллерия һөҗүмнәрен күргән бүреләр. Снарядлар шартлавын ишеткән, пули яңгыравын кишкән бүреләр. Исләре китә синең сыбызгы сызгыртуыңа. Шаярмагыз бүре белән.
Каршыга бүре чыкса, нишләргә соң алайса, Мөхәммәт?
Бүре чыксамы? Йырткычның күзенә карамаска, аңа арка белән басмаска, иң шәбе аңа ян белән тору.
Күзенә карамаска, арка белән басмаска.
Кыскасы, кайтмыйсыз кызлар. Киләсе атнада бергәләп кайтырбыз. Бер урынына ике ипи алып кайтырсыз. Бер үзегезне генә җибәрмим.
Мөхәммәтнең безне җибәрәсе килмәде. Ни үгетләде, ни ялынды. Тыңламадык. Зөлхия белән кайтып киттек. Исән-имин кайтып җиттек. Сеңелкәшләрне, энекәшләрне сөендердек. Төнге эштә китәргә чыктык. Дәрескә өлгерәсе бар. Училищедә тәртип кырыс. 5 минутка гына соңга калсаң да, куалар. Гөбершәкне үттек, урманга җиттек. Уңда урман, сулда кыр. Таң беленә башлады. Сулыш алырга да куркып барабыз.
Ни уланда, Нәкыя?
Кайда? Нәрсәне әйтәсең?
Әнә бит инде. Юл читендә.
Ә, күрдем, күрдем. Тирес өемнәре бугай ул. Басуга тирес чыгарганнар.
Шу! Шул өйемнәрнең берсе селкенә бугай бит. Икенчесе дә, өченчесе дә шуып барган кебек. Минем күземә генә шулай күренәме соң? Якия! Бүреләр! Бер көтү бит болар!
Кырны ярып урманга таба менеп баралар.
Бәлки безнең якка карамаслар, Юк, юк! Нәк безнең каршыга чыгарга чамалый булар. И баш бетте безнең якыя. Ишлибез.
Мөхәммәт. Кишес безнең нигә җиргә салдык икән.
Юлда бездә Мөхәммәт булса иде хәзер. Йырткычлар белән дә уртак тел таба белә бит ул.
Эй, үле бетмеге әле Зөлхия. Бәлки бүреләр юл аша чыгарлар да урманга кереп китәрләр.
Шулай гына булса ярар иде. Ярап, Кудаем. Үзен сакласаң иде. Ярап, Кудаем. Юк шул Нәкыя түгел шул. Әнә бит түгәрәкләнеп утырганнар. Нәк безнең юл өстендә утыралар.
Өмет киселде.
Бетүебез шушы микәнни, Нәкыя?
Тукта, бетешмигәле. Мөхәммәт әйтте бит, йырткычка куркуыңны сиздерергә ярамый диде.
Күзенә туры карамаска, бүрегә арка белән басмаска. Тукта. Алда кеше түгелме соң, Нәкыя? Хатын кыз бу. Әне-әне, әне, бұрылышта басып тұра. Ол да бүреден қорқып тоқтап қалған.
Ой, мен ортқан ялға барып болмай бит. Кире бұрылсақ, қазір қуып жетешекілер. Ля хаулю ва ля куата. Я Раббым, өзің сақласам еді.
Мухаммед, ник тыңламадык без сине. Без ни калямы? Ах, яу, амуды.
Тукта.
Без ни калямы?
Тукта, Лизрхия. Булар урманга да кирип китмейлер. Бизге да карамайлар бугай бит. Бизде гамнары юк бугай бит буларнын.
Ай, кайшандан бирле тиг отуралар. Ош түгілдір олар, ош бұлсалар, әлі қошан бұтырлап атқан бұлырлар еді.
Еш ол, әлі құтылабыз енді. Әйді, әйді әкірінгіне отлайық. Бүрілер яғына қорам әзірхе.
Йоқ, нәке, йоқ дейім. Ояқларым қызғалмай, бармен мен, тұрек шушындағына.
Әйді, қойшаннан берілі тұрабыз бетінді.
Йоқ, ояғым атламай. Бармен мен. Құрқам, не қия?
Әй, тоқта. Бірсі қозғала түгілмі?
Әне, бірсі тұрып басты. Фажақ түрінді ол. Әзір бізге келешекілі.
Айрам.
Әдөбіз шушы екен. Я Раббым, өзің сақла.
Йоқ бет, Зүлхия, бізге қорамайлар бет. Әне бет важақлары урманға қорап ым қоқты. Демек, бүрі күтуіне урманға кірірге құша. Қора, түгі опада құзғалды, бізге топа келе. Томақлары тұқ бұларының. Томағы ойш бұлсағына тошлана ол бүрекшіге.
Құрманға кірелер бұғай шол. Бізге қорамайлар бұғай шол.
Қора, ошықмайлар. Өз дәрежелерін біліп кіне баралар. Әйде қызғалық. Әйде зірхия ұзақ тұрылды.
Кері шықмаслар мекен.
Бізге тошланасы болсалар, урманға кіріп те тұрмасылар еді.
Аллаға тапшырдық. Біз ме қалауымы, Ахиева әмуді. Я Раббым, өзің сақла.
Я енді бұлдың зүрхия болды, енді тоқта елама. Бітті бетінді. Әлі қойларда қолдылар бетінді бүрілер. Бұлды қорықма.
Қорықпаймын. Бұрыдан қорықпаймынды мен қазір.
Не күйелейсің сұң?
Қамсамыл күбаршымыз білен дұға ұқуымызды білселер. Училищедан қуалар.
Училище. Бізні бұлайда қуалар, Зүлхия. Білмеселерді. Дәріске сұңа қалабыз.
Мұхаммед, нек тыңламадық біз сені.
Жарарынды тұқтатың дезілхие. Мәне кіші келе. Исәнмісіз, апа?
Исәнмісіз.
Исәнмісіз, қызлар. Қая барыш? Оқырғадыр енді.
Оқырға, апа. Бед училищеға.
Шолайдыр деп ойлаған еді мана.
Нақ қорқты қызмы, балалар?
Қорқты, апа.
Өзімнің де құтлар бұтқа түшті. Тыланғырны қымен.
Гүбіршекке дизгіне борамда, дизгіне урап қойтам емеш.
Ага.
Міне, урап қойта яздым. Эй, Алла сақлады енді бізні қызлар. Ризықларымыз бітмеген болған екен.
Біз училищеға келіп кіргенде дәрісілер башланған еді енді. Язмышыбыз бик тез хәл етілді. Бусағаны атлап кіруіміз болды, директор өзі басып тұра еді.
Қазір ұқ көзімнен жоғалыңыз. Ұшқыныңыз мұннан. Приказ шығар.
Біз тулай тұраққа қойтып, елашып отырғанда Мұхаммед келіп кірді.
Қызлар, бірінші тәнәпіске шығуға мұнда шаптым. Не болды?
Қудылар бізді, Мұхаммед. Қудылар училищедан.
Ұятын қоя қоярсың. Әніге нешік қойтып көрінерсің.
Жебі мәгізәлі шұлқадыр. Ойлашырға керек. Директорға оңлатырға керек.
Сүйлешіп те тұрмай ашақ.
Бүрілерден күшке құтылып қолғаны бізні нешік оңлатасың оңа?
Бүрілер?
Ие.
Бүрілер. Юлығызға бүрілер түшкен? Әйттім бит сізге үрмәгіз дейп. Тұқта, сіздің бүріге шырағанны көрушілер болды ма?
Кім көрсін? Әтте үйден да.
Ә, бір апа шырады шырауын. Әй, тек оннан бізге не файда.
Кім еді ол? Есімі кім? Қойса олны қы?
Кім білгенінді аны? Долаңғырны қиды бұғай.
Қызлар бір қоя кетмәгіз. Бүлмәгіздегіне отырығыз. Мен дәріске ошығам.
Кешке таба Мұхаммед бөлмебізге балқып сүйініп келіп кірді.
Қызлар, бұрышылмағыз. Училище да қоласыз. Приказ болмай ашақ.
Ешік енді?
Ә?
Ешік, приказ болмай ашақ.
Әй, шайыр мәлі Мұхаммед. Йортылаш өліп отабыз.
Әйтіп тұрам бітмен сізге. Болмай ашақ приказ. Директор өзі айтты.
Директор? Не деп оңлаттың? Нешік көндірдің?
Қорықмыша кірдің мі директорға?
Йок, қызлар, баш екі деп білдігіз мәлләсіз менім. Таптым мен тігі апаны.
Кімні?
Талаңғыр қатынын. Оқудан соң тұп-туры талаңғырға кеттім. Сұрашып ізләп таптым. Бек абыройлы апа болып шықты ол. Алдыңғы сыйыр саушы, ауыл советі депутаты. Ішіні сөйлеп бергеш, әйде барабыз дей, директорыңыз білән өзім сөйлешірмін дей.
Келді ме? Сүйлешті ме?
Әлі нешек кіне, депутатты анықлығын көрсетіп сүйлешті. Йолығызға түшкен бүрілеріні де олардан қорқып сағат бойы басып тұруғызны да сүйледі.
Ей, рахмет енді ол апаға. Ей, ірінмеген біте, келген біт.
Нек бізге олып кірмедің? Шай құйған болар едік.
Ашыға ол, кешке сауымға қойтып жетесім бар дей. Әйтен біт, алдыңғы сыйыр саушы.
Нелер сүйледі, нешік көндірді директорны?
Ұзақ үгітлерге тұры келмеді аңа. Ол бүрілеріні өзі де ішіткен болған екен, директор. Түрнәлідегі фермаға кіріп, бүттін сарықны буып шығулары турында хабар таралған.
Әй, түрнәлі яғыннан мінділер де шол. Шол біз көрген бүрілер жеткен ол бишара сарықларының башына.
Құрсақларын қан білен тұтырған тұқ бүрілер болған олар. Әйтті әманы бізге бұрылып та қорамадылар. Түге таланғыр апасының сөзі құлақтан кетмей. Ризығы қыз бітмеген болған екен қызлар деген еді. Нәрсе деген сөз болды екен бұл?
Бұл ма қызлар? Шушы хәлілер сабақ болсын деген сөз бұл. Оңладығыз ма?
Оңладық, Мұхаммед.
Сенен башқа ауылға қойту түгіл, ол яққа бұрылып та қорау йоқ.
Хәтірім дәртәрінен. Қызында университетта бірінші курста оқып ерген шағым. Бірінші сессия. Бірінші имтихан. Мен ауылда әзірленім. Үйде өзіміне. Әтіен еште. Оқып ятам. Бошым революциялар, съездлар, соғышлар білен тұла. Көз алдымда сонлар бейші. Олдатларын неше қатырда қолдырып өтірмек керек. Оқыдым, оқыдымда орам әйленіп қойтырға болдым. Түтін бұғаналары білен көкіні тіретіп тұрған ақ ауыл, ақ дүния. Хаваның сафлығынан бош әйлені. Клуб тәрезесінде от бар. Соғылып шығасы еттім. Кірсем, университетте бізні татар тілінің нішкәліклеріне үйретуші оқытушыбыз Халил Сәлимов фирмайы басып тұра.
Бәй, Нұриев, Вақыев, нешеп елесің мұнда?
Шушауылныққы мен Халил абый. Сәженікі, сізні нендей жиллер ташлады?
Біз ме, біз концерт білен қайттығын әм. Тахир Якупов, Нәфисе Василова концертқа шық, яме? Әніңіз алып шық концертқа.
Тахир Якупов, Нәфисе Василова. Халық бәгіріннен шыққан мұнды жершілер ауылға күн сайын келіп тұрмай. Менде имтихан қойғысы бітті. Неге керек Керенский, Меренскийлар, Капланнар, Мапланнар. Концерт шәп болды. Халық клубқа шақ сыйды. Мәшһүрләр кеш бойына мұң сипті. Халил Сәлимов университетінің журналистика бөлігінде оқушы Альберт Хадиев язған бір абзының фронтта һәм мұншада көргенләрі тұрында хикаяларын сөйләп, іш қатқанша күлдірді. Концерт барғанда клубның ішігінен бүрене ярықларынан пар шығып тұрды. Ертегісін бұран башланды. Юлларыны қор күмді. Имтиханға әзірләні тұрында ойлысы да юқ. Қозанға нешік кетерге? Башта шол қойлы. Артистларда кет алмады. Хайыр, аларға біршыласы юқ. Халил абына қонарға өзі бізге алып қойтқан едім. Тахир Якуповында шақырдық. Ошарға шерге бар. Әне қыштабақ тұтырып, ит пішірді. Сыйланып тек ет. Ертегісін клуб күн бойына ашық болды. Халық яратқан артистларынан айырыла алмады. Ауылдашларым үшін бір бейрем болды бұл бұран. Менің ғана кайфім жоқ. Имтиханға барып жете алмасам, университеттен қуарлар деп қорқам. Бір тәулік дулағаннан соң бұран басылды. Мен түнгі үште тұрып юлға шықтым. Артистлар ұйықтап қалды. Бүгін имтихан. Ауылдан 8 шақырым ерақлықтағы мүндішке қорға бота-бота мінәсі. Станцияға жетерек, кішкене ғана либеден деп аталған зиріклікні өтесі. Оны өткенде тоң белгілері біліне башлаған едейінде. Шол уақыт зиріктіктен бұры атылып шықты. Өзі бұзау қадар. Башы атныңғы қадар. Хәл кетті. Құлда таяқ бар барын. Үске ташланса, ол таяқ біләңгіне не ішілі алам мейл. Зиріктіктен кенет шыққан бұры кенет кіріп та кетті. Станцияға келіп жеткенше адым сайын ортыма бұрылып қарадым. Бұры бөтен көрінмәді. Ойызға кіріп отырғанда, халым тәмам біткен еді. Қозанға келіп жеткеш, вокзал янында 7-ші троллейбусына күтіп иза шектім. Ол келмегеш университетке жиі ұшаптым. Юғыса имтиханға үлгірмей шекмін. Бұраннан соң жылытты, қазанда қор үрей. Тау мінгенде тірледім, яндым. Ауылдашым ақ түгіші Ибрай бабайның қолын сорық терісінен тігіп берген туынын солып тошылардай болдым. Мен келіп кіргенде профессор Субич аудиторияда өзегіне еді. Ведомстволарны портфеліне солып маташа. Не үшін соңға қалуымны аңлата алған қадар аңлатып бердім.
Ну, нәрсе енді бұл іптеш Нуриев? Имтиханға соңға қалу, буран деп оқлану. Ха. Ну, ярар. Рас келгенсің екен әне. Билет ал, жауап бер.
Бірінші сұрау: Думская тактика большевиков. Большевиклардың думада көбірек орын алырға тілеулерін білем. Шуннан ортығын айта алмайм. Ғымымен мен нидір әйтірлік, сүйлерлік қалда төгілейдім. Бірінші имтиханда оқ. Провал. Университеттағы соңғы имтиханымда шошы болыр. Қазір тулай тұраққа қойтып әйбірлерімді жиям да ауылға кетем. Фермада яки конюшнеде ішлемесік егетмем мен. Мәктепнің завучы Талғат абай университетінен тамамдағаш ауылға қойтырсың. Мәктептің стенаға жетіне сені бош мұхарир етіп қоярбыз деп ташандырған еді. Бәлки қазір қоярлар. Жетмесе ертеңгі бөрі көз алдымда тұра. Қазанда университетте қалған тағдырда ол менің қоршыға тағын шыған шақ. Түштен соң оқығаш мен ауылдан Душанбе кетем. Бір түн болса да үйде қонасы келе. Йолда өзім ғана. Кімнің түнгі үште тұрып кетесі келсін? Тулай тұраққа қойтып әйбірлерімді тутыра бастадым. Қолыма Мұхаммед Мәһдиевтің «Фронтовиклар» кітабын алғаш әрлен ішлеп кеттім. Педушилищеда нинди михнатлар көріп оқығаннар. Әне мен сөйлеген еді бит. Аш болғаннар оқуны ташламағаннар. Юлсызлықтан интіккәннәр, оқуны ташламағаннар, қоршыларына бұру үйірі шыққан, оқуны ташламағаннар. Әмин. Караватқа отырдым да, өз үзімні іттен алып, ітке салдым. Фронтовикларыны «Қозан отлары» журналынан оқыған едім енді. Хәзір китабын оқим. Аны портфеліме салмайша кирешурлікке қойдым. Мен университетте қолырға болдым. Дүрт күннен соң Субичқа имтиханны тапшырдым.
Бишлілік сүйледің жігітім, но дүртлі қоям. Перездача, өзің білесің.
Либедан зеріклігінден шыққан тігі бұры ісі, станса мүшіне яғушы Ғалимжан абзайның әті болып шықты.
Үшінші бөлік. Мода.
Қошы тәжірибе әстерінден юллар. Артқы рәтлерінің бірсінде ялт-тайылт келіп, Әнвер Ахунжанов отыра. Мұнысы факультетта киіну моделі. Оның үстінде ең затлы костюм. Я Польшынықы, я Югославиянықы. Ол біздің шекілі Қазанның дүртінші фабрикасынықын бір қошанда кимес. Оның костюмына қарата галстугы, галстугына қарата көкірек кісесінден көрініп тұрған бір кесек тұқыма болыр. Штиблеттарын бұямас үшін ол трамвайға кірмәс, гіл такси біләнгіне ерір. Басқыштан басқышқа, күніне неше тапқыр ұшырашсаң да, үр яңадан қол беріп күрушір, хәмейтір.
Мәхди, бұл галстугын келешмей, ертеге мен сенға екінші галстуг алып келем.
Ләкин екінші күнні сен аны көре алмайсың. Әнвер абай ол күнні хейш шексіз комиссионкада бола.
югославский костюмын шунда тапшырып, япон материалынан яңа костюм тіктірергә ательеға йүгергән була. Факультетта мода яғыннан ул бер генә ирен дә үзеннән уздырмады. Без мұқытларға һәр вақыт үрнәк булып, модель булып тордық.
Абыйым Ниғмәт суғышта яраланып қайтты да, Қазанда тимір юлға ішке орнашты. Бір вақыт киндер қапшықлар қайтарып атты ол. Шул қапшықлардан әни миңа бишмәт тіктірді. Фасунлы бишмәт келіп шықты, еңселәрі күпіртмәлі, жиңнәрі манжатлы, гәудәгә дә ятышлы. Бір атна киіп йүргәннән соң әни аны шүрелігә алып мініп руслардан мандырып алып түшті. Тик буяуы тигез сіңмәгән, әллә нишек ала қыла булып қалған. Шулай да училищеда тағын бір атна киіп йүрдем әлі мин аны. Әни тағын шүрелігә алып мініп мандырып алып түшті. Шәп манғаннар буйылы, ялық-йылық итеп тора. Киіп киттем училищеға. Мөхәммәт белән бергәләп ишектән керүгә, ҡаршыбызға Мөрәленең Әлтәфе килеп басты.
Нәҡия, кейемнәрең бигерәк күп синең. Өш атна рәттән өш төстәге бишмәт кейеп киләсең.
Хей, ҡаян килеп күп булсын инде ул кейем миндә, Әлтәфе. Шул бер бишмәт инде ул. Башта мандырмыйша кидем, аннары ике тапҡыр мандырып алдыҡ.
Шулаймы ни? Мин тағын яңа бишмәт кейеп торам.
Хей.
Эй, Нәқия, Нәқия. Нигә инде шунда, ешул, эш бишмәтем бар дип әйтмисең? Синең соңгы мода белән киенеп йөрүең бүтән училищега таралыр иде.
Еллар узгач, әдип Мөхәммәт Мәһдиев үзенең бер әсәрендә Зәкәрҗанның бер пәлтәне өч тапкыр мандырып, туган авылында зур эффект тудырганын язды. Хәтерем дәфтәренә. 70-нче елларда джинсы шалбар модага керде. Аның да американские кыршыла торганы. Аны Сарочи базарыннан гына табып була. Анда да кемнәрдер киеп туздырып бетергән штан гына. Иң арзаны 100-120 сум. Яңасын табу турында уйлыйсы да юк. Мин дә алдым бу шалбарны. Җәен Арча район газетасы редакциясына практика үтәргә кайткач, рәхмәт төшкере мөхәррир Ренат Таҗиев мине штатка алды. Шунда эшләп алган бер айлык хезмәт хакын Сарочида чыгардым да салдым. Тулай торакка куш тоткан кебек кайттым. Авыл гыйбады дигәч тә Бездә төшеп калганнардан түгел, бездә дә бар американский штан. Шул көнне Мөхәммәт Мәһдиевтың пләмәше Җәүһәрнең туган көне икән. Без бер общагада торабыз. Якташым мине дә чакырды. Кирдем. Мөхәммәт абый да килгән. Табынга утырганчы фотога төшеп китте. Мәһдиев кадәр Мәһдиев белән ничек төшмисең ди? Чиратлап төшәбез. Чиратлап төшерәбез.
Ну, вакый, синең ыштан американскийдер инде бу име?
Американскийен, американскийдер дә Мөхәммәт абый. Тик менә тетелә башлаган инде. Иртәгесен шалбарны тизрәк Ленин урамындагы комиссионкага тапшырдым. Аны шул көнне үк алдылар. Дөрес, 5 сум өстән чыкты шығуын. Аның қарауы қытылдым. Шалбарымны кіші көрмей қалды деп тауфтанмайм. Мәһдиев көрді. Мөхәммәт абый моданы аңлый, һәм үзе дә заманша киенә беләйді.
4-нче бүлек. Юл.
Без 41-нче ел балалары әсәреннән юллар. Авыр, кырыс юллар үтелгән. Ничек үтә алганбыз? Аңа каян көч килгән? Әйе, хәтерлим. Левинсон ни өчен алга барган? Отряды тормар келгеш те үмітін жуймаған. Урман қоранғылығынан шыққаш, ул алдында яқты дүния көрген. Елаудан тоқтаған, нужны было жить и исполнять свои обязанности. Шулай, бізге де яшерге, һәм үз бурышыңны үтәргә кирәк иде.
Юлға шыққанда юлдашың үзіңнән яхшырақ болсын дилер. Мин былай дип те әйтер идем. Юлға шыққанда юлдашың Мөхәммәт Мәғдиев булсын. Һәр дүшәмбе Зөлхия белән төнге эштә кузгалабыз. Тау менәбез дә авылга карап торабыз. Ут әсәре юк. Сикертән рәхәтләнеп йоклый. Без ике кычыткан чыпчыгы, ике юләр белем алабыз дип ширәшәбез. Башта сикертәннән гөбершәккә менәбез. Бу араны курка-курка узабыз. Һәр маяк бүре булып күренә. Гөбершәк тә йоклый. Ауылга кирип, байтак җир баргач, Мөхәммәтләрнең капкасына киләбез. Өйләрендә ут бар, димәк торганнар. Сукыр лампадагы шушы тычкан уты бөтен гөбершәккә бердән бер ут. Йорт эчтә, капкадан кергәч тә өйгә кадәр шактый ара узасы. Тәрәс шакыйбыз. Ишекне Мөхәммәтнең әнисе ача.
Эй, кызларым килгән икән. Әйдүк, өйгә кирегез. Туңгансыздыр, җылынып чыгырсыз.
Кирәбез, кирәбез.
Мөхәммәт торгандыр бит.
Тормаска инде кызлар, сез киләме дип әллә ничә чыгып керде инде капка төбенә. Әнә, төне буе үргән яңа шабатасын киеп утыра.
Килеп җиттегезме? Бүген бүре очрамадымы анда?
Бик җайлы килеп җиттек.
Ну, ничек минем шабата?
Матур булган бу, Мөхәммәт. Шабата үрдерергә сиңа гына киләсе икән.
Аякка ипле булган бу. Мондый шабата белән бик тиз барып җитәрбез, кызлар.
Үшәү чыгабыз. Гадәттәгечә фермалар тирәсендә урманга юл таба алмыйча бераз адашып йөрисе. Яхшымы, начармы, гөбершәктән урманга юл бар әле. Буран булса, анысын да таба алмыйсың. Урманга җиткәч, ишебез дә кесәсеннән бау чыгара. Шуның белән бишмәт итәкләрен күтәртеп бәйлибез. Урман кырыеннан 8-9 чакрым тирән күрт йөреп барасы. Елның елында шәп монда кар. Җил аны кырдан ташый һәм урманга тирәп сала. Юлны Мөхәммәт ярып бара. Без аның изеннән. Беребез карга кирип чумса, аны тартып чыгармакчы булып, ишебездә чумабыз. Зәмһәрир суыкларда туңабыз.
Мөхәммәт, куттык. А, туңдык.
Әнә бүре.
Куйда.
Әнә, безгә таба килә.
Агынаем бетте.
Карап торма, Зөлхия, әйдә тизрәк.
Калышмагыз, кызлар. Минем арттан чабыгыз. Әйдәгез, монда, калышмагыз.
Сез язучы Вакиф Нуриевның «Мәхдиев һәм» дип исемләнгән повесте буенча куелган радиоспектакльнең беренче сериясен тыңладыгыз. Спектакльнең дәвамы бүген 13 сәгать 10 минутта Татарстан Укнында программасында игътибарыгызга тәкъдим ителер. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.